creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Când Luther și-a bătut tezele în cuie pe ușa de la Wittenberg, papalitatea se afla în mâinile lui Leon al X-lea, care era mai interesat de înfrumusețarea orașului Roma și de promovarea intereselor casei de medici decât de problemele religioase. Prin urmare, chiar și cei care au rămas catolici loiali aveau puține speranțe că reforma necesară va veni de la Roma. În timp ce unii le-au cerut conducătorilor laici să facă ordine în casa bisericii, alții au reînviat ideile conciliariste anterioare, despre care v-am vorbit cu câteva emisiuni în urmă, și au solicitat un consiliu care să discute atât problemele ridicate de Luther și de adepții lui, cât și să elaboreze un program pentru a pune capăt corupției și abuzurilor din biserică. Scurtul pontificat al lui Adrian al VI-lea a oferit unele speranțe de reformă. Era un om cu idealuri înalte, care dorea într-adevăr să reformeze biserica. Dar intrigile curiei au zădărnicit majoritatea proiectelor sale, care au încetat la moartea sa neașteptată. Următorul papă, Clement al VII-lea, a fost vărul lui Leon al X-lea, iar politicile sale au fost similare cu cele ale rudei lui. Deși a avut succes în planurile de înfrumusețare a Romei, pontificatul său a fost dezastruos pentru Biserica Romană, fiindcă, în timpul său, Anglia s-a declarat independentă de autoritatea papală, iar trupele lui Carol al V-lea au jefuit Roma. Paul al III-lea, care i-a succedat lui Clement, a rămas o figură ambiguă. Părea să aibă mai multă încredere în astrologie decât în teologie. Iar papalitatea sa, ca și cea a predecesorilor săi, a fost caracterizată de nepotism. Fiul său a fost numit duce de Parma și Piacenza, iar nepoții săi adolescenți au fost numiți cardinali. Și el a dorit să facă din Roma cel mai bogat centru al artei renascentiste. Și din acest motiv a continuat sistemele de exploatare prin care papalitatea încerca să colecteze fonduri de la toate popoarele din Europa. Dar dintr-un punct de vedere strict catolic, a fost și reformator, fiindcă el a fost cel care le-a acordat recunoaștere oficială iezuiților și a început să-i angajeze în misiuni și în polemica împotriva protestantismului. În anul 1536 a numit o comisie distinsă de cardinali și de episcopi care să-i prezinte un raport cu privire la necesitatea și la mijloacele propuse pentru reformă. Dar raportul lor a ajuns în mâinile protestanților, cărora le-a oferit astfel argumente pentru campania împotriva papismului. Paul însăși, după ce și-a dat seama că o parte semnificativă a veniturilor sale provenea din practici pe care propria sa comisie le declarase corupte, a decis că era mai bine să lase lucrurile așa cum erau. Cu toate acestea, el a convocat conciliul pe care atât de mulți îl reclamaseră. Acesta și-a început sesiunile la Trento în anul 1545. Următorul papă, Iulius al III-lea, a avut toate viciile predecesorului său și prea puține dintre virtuțile lui. Încă o dată, nepotismul a devenit la ordinea zilei, iar curtea romană a devenit un centru de jocuri și de festivități, prin care imita alte curți din Europa. Apoi, Marcellus al II-lea, un om cu un angajament ferm față de reformă, a devenit papă. Dar moartea sa subită a pus capăt pontificatului său. În cele din urmă, în anul 1555, cardinalul Gian Pietro Carafa a fost ales papă și a luat numele de Paul al IV-lea. El fusese membru al comisiei numite anterior de Paul al III-lea și, imediat ce a devenit papă, s-a apucat să corecteze relele pe care le denunțase comisia. Era un om auster, era un om rigid și avea tendința de a echivala nevoia de reformă cu o strictă uniformitate în toate domeniile. Sub conducerea sa, activitatea închiziției a crescut până la teroare, iar indexul cărților interzise, publicat sub conducerea sa, includea unele dintre cele mai bune opere literare din lumea catolică. Paul al IV-lea are totuși meritul de a fi curățat curia romană și de a fi plasat papalitatea în fruntea reformei catolice. În moduri și grade diferite, politica sa a fost urmată de succesorii săi timp de mai multe generații. Ascultătorii fideli ai emisiunii Creștinism și Cultură își amintesc desigur că, într-o ediție precedentă, la vremea respectivă, spuneam că Luther și alți câțiva reformatori au apelat în mod repetat la un conciliu universal. Totuși, în primii ani ai reformei, papii s-au opus convocării unei astfel de adunări, fiindcă se temeau de o renaștere a mișcării conciliariste care revendica supremația asupra papalității. Prin urmare, abia în timpul domniei lui Paul al III-lea, când ruptura dintre protestanți și catolici a devenit permanentă, Roma a luat serios în considerare posibilitatea de a convoca un conciliu universal. După multe negocieri dificile și complicate, s-a decis ca acest conciliu să se întrunească la Trento, în luna decembrie a anului 1545. Carol al V-lea a insistat ca conciliul să se întrunească pe teritoriile sale, motiv pentru care s-a ales Trento, un oraș imperial din nordul Italiei. Chiar și așa au participat puțin prelați, 31 la prima sesiune și 213 la ultima. Până atunci, majoritatea marilor concilii se ocupau de câteva probleme sau de o anumită doctrină considerată eretică. Dar problemele puse de protestantism erau de o asemenea amploare, iar biserica avea o asemenea nevoie de reformă, încât conciliul nu s-a mulțumit doar să condamne protestantismul, ci s-a simțit obligat să discute fiecare element de teologie pe care reforma protestantă îl pusese la îndoială și să emită o serie de decrete pentru reformarea bisericii. Conciliul a legat uniformitatea de ortodoxie și a luat măsuri care să legitimeze viața și cultul bisericii. Conciliul de la Trento, considerat de Biserica Romano-Catolică, cel de-al 19-lea conciliu ecumenic, a avut o istorie zbuciumată. Când relațiile dintre Papa Paul al III-lea și împăratul au devenit mai tensionate, papa a mutat adunarea în statele papale, dar împăratul a ordonat ca episcopii săi să rămână la Trento, astfel încât în anul 1547 conciliul a fost suspendat. A fost convocat din nou în anul 1551 și suspendat din nou în anul următor. În anul 1555, Paul al IV-lea a devenit papă. Deși a dorit să continue opera de reformă începută de conciliu, s-a temut de influența excesivă a spaniolilor în adunare și, prin urmare, s-a abținut de la reconvocarea lui. În cele din urmă, în anul 1562, în timpul pontificatului următorului papă, Pius al IV-lea, conciliul s-a reunit din nou și și-a finalizat lucrările în anul 1563. Prin urmare, deși teoretic conciliul a durat din 1545 până în 1563, în cea mai mare parte a acestui timp a fost suspendat. Decretele conciliului de la Trento sunt prea numeroase pentru a le enumera într-o emisiune de jumătate de oră. Dar ca măsuri de reformă, putem menționa despre conciliu că le-a ordonat episcopilor să locuiască în sediile lor, a condamnat pluralismul, adică ocuparea simultană a mai multor funcții ecleziastice, a enumerat și a definit obligațiile clerului, a reglementat utilizarea relicvelor și a indulgențelor și a ordonat înființarea de seminarii pentru formarea preoțimii, fiindcă până la acea dată nu existau reglementări sau cerințe educaționale general acceptate pentru hirotonire. De asemenea, a promovat studiul lui Toma d'Aquino, ceea ce înseamnă că a făcut ca teologia tomistă să devină teologia dominantă în Biserica Romano-Catolică. Pe de altă parte, a luat măsuri împotriva protestantismului. În acest sens, a declarat că traducerea latină a Bibliei, Vulgata, are autoritate în materie de dogmă, că tradiția are o autoritate paralelă cu cea a Scripturii, că există 7 sacramente, că slujba este un adevărat sacrificiu care poate fi oferit în beneficiul celor decedați, că împărtășania de ambele feluri, adică laicii să primească atât pâinea cât și vinul, nu este necesară, că îndreptățirea se bazează pe faptele bune făcute prin colaborarea dintre har și credincios, și așa mai departe. În ciuda istoriei sale zbuciumate, a numărului mic de prelați care au participat la el și a rezistenței multor suverani care n-au permis ca decretele emise să fie publicate pe teritoriile lor, Conciliul de la Trento a marcat nașterea Bisericii Catolice Moderne, care nu mai era acum exact aceeași cu Biserica Medievală împotriva căreia protestase Luther, fiindcă purta semnele unei reacții împotriva protestantismului, care duseseră la modificări importante care pot fi privite ca reformă. Pe parcursul următoarelor 4 secole, această reacție va fi de așa natură încât Biserica Romană va refuza să mai recunoască faptul că multe dintre elementele reformei protestante pe care Conciliul de la Trento le respinsese aveau într-adevăr rădăcini adânci în credința creștină primară. Abia mult mai târziu, în secolul al XX-lea, Biserica Romano-Catolică va fi în sfârșit capabilă să-și stabilească propria agendă de reformă în afara unei reacții la protestantism. În secolul al XVI-lea, catolicii, luteranii, reformații și anglicanii, toți au considerat de la sine înțeles că un stat trebuie să aibă o singură religie la care toți supușii săi trebuie să adere. În timp ce anabaptiștii, cu excepția unor grupuri extreme, cum ar fi cei care au înființat noul Ierusalim la Münster, n-au susținut această opinie, însuși refuzul lor de a deveni o religie de stat a însemnat că toleranța pe care o susțineau a fost rare ori acordată de vreun stat. După cum am văzut, urmărind povestea luteranismului în Germania, pacea a fost obținută doar prin decizia ca unele state să fie luterane și altele catolice. Încă o dată, principiul cuius regis, eius religio. Povestea tragică a războaielor religioase din Franța și a consecințelor acestora este un exemplu excelent al consecințelor noțiunii că un stat nu poate avea decât o singură religie. Chiar și edictul de la Nantes, prin care s-au încheiat războaiele religioase, a garantat supraviețuirea protestantismului, acordându-i un număr de orașe care să fie protestante, în timp ce restul poporului va rămâne catolic. Dar nu este ușor să legiferezi în materie de religie și, prin urmare, În fiecare țară au fost destui cei care nu erau de acord cu credința îmbrățișată de guvern. Am remarcat deja luptele din Anglia și din Franța, ambele soldate cu condiții dezastruoase pentru cei care urmau o credință diferită de cea a guvernelor lor, catolicii în Anglia și protestanții în Franța. Deși este imposibil ca cineva să poată urmări istoria sufletelor curajoase, atât catolice cât și protestante, care au rămas ferme în convingerile lor, în ciuda presiunilor guvernamentale și chiar a persecuțiilor, povestea creștinismului în Europa secolului al XVI-lea ar fi incompletă fără a recunoaște cel puțin o parte din luptele și din contribuțiile lor. Înainte de izbucnirea reformei protestante, mulți au fost cei care au sperat că Spania va prelua conducerea reformei bisericii, care trebuia să aibă loc de mult timp. Vă spuneam într-o ediție anterioară a emisiunii că Isabela și cardinalul Jiménez de Cisneros au pus în aplicare un vast program de reformă religioasă, inclusiv reînnoirea studiilor biblice care a avut loc în legătură cu Biblia poliglotă complutensiană. În Spania existau de asemenea mulți umaniști, unii dintre ei în poziții înalte, care priveau spre o reformă cum era cea propusă de Erasmus. Dar apoi, ca urmare a reformei protestante, lucrurile s-au schimbat. La dieta de la Worms, călugărul german Martin Luther a îndrăznit să se confrunte cu împăratul Carol al V-lea, care era și regele Carol I al Spaniei, care a devenit campionul opoziției față de luteranism și față de tot ceea ce părea că se apropie de el. Închiziția spaniolă, îndreptată până atunci mai ales împotriva celor acuzați de iudaizare sau de vrăjitorie, și-a îndreptat acum atenția asupra celor al căror apel la reformă putea fi numit luteranism, așa că o serie de omaniști de frunte au fugit în ținuturi unde se puteau bucura de o mai mare libertate. Alții s-au întors pur și simplu la studiile lor literare și au lăsat chestiunile religioase să-și urmeze propriul curs. Închiziția n-a fost capabilă să pună capăt întregii contagiuni luterane, cum era numită în epocă orice asemănare cu ideile lui Luther. Acest lucru a fost valabil mai ales în Valladolid și în Sevilla, unde autodafeuri repetate i-au pedepsit pe cei care au fost condamnați pentru luteranism. Fără ca ofițerii Inchiziției să știe, o mănăstire ieronimită din Santa Ponce, la câțiva kilometri de Sevilla, a devenit un centru de reformă în care Bibliile și cărțile protestante erau aduse prin contrabandă în butoaie, în care se presupunea că ar fi fost ulei sau vin. Atunci când contrabandistul a fost capturat și ars, iar închiziția a aflat despre ceea ce se întâmpla în mănăstire, 12 dintre călugări au decis să fugă și să se întâlnească un an mai târziu la Geneva. Aventurile lor personale au fost o adevărată sagă, dar în cele din urmă s-au întâlnit într-adevăr la Geneva. Unul dintre ei a devenit pastor al comunității hispanofone din Geneva. Un altul, Casiodoro de Reina, și-a dedicat restul vieții traducerii Bibliei în spaniolă și după multe peripeții, în anul 1569, a publicat o traducere care a fost apreciată de toți ca fiind o capodoperă a literaturii spaniole. Câțiva ani mai târziu, un altul dintre cei 12, Cipriano de Valera, a revizuit această versiune, care este acum cunoscută sub numele de Biblia Reina Valera. Între timp, în vechea lor mănăstire, din Santo Ponce, precum și în întreaga regiune a Seviliei, Închiziția a continuat să curețe biserica de orice urmă de așa zis luteranism, numit astfel de închizitori, deși de fapt cei mai mulți dintre ei erau calviniști sau pur și simplu erasmiani, care continuau să spere la o reformă pe linie umanistă. Cu toate acestea, Studiile care s-au făcut în secolul al XX-lea par să indice că închiziția n-a avut un succes total și că chiar și în însuși Santo Ponce, unele rămășițe ale mișcării au continuat să existe pentru o vreme. Mă opresc aici pentru astăzi, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vă voi vorbi despre protestantismul din Italia și Ungaria și despre sabatarienii din Transilvania. Până atunci, toate bune!